Україна. Питання безпеки.
118 суток обороняється Україна від російських захопників. У СУ ліквідували вже більш за 34 тисячі окупантів, з їх 300 за останні сутки. Генштаб УСУ повідомляє, що найбільші страти ворог поніс на Бахмутським і Авдіївським керунках. Основні сили засяродів у Донецькій і Луганській областях, де протягуються люті бої. Оборонці України не дозволили росіянам проводити штурм у районі Мар'їнки. Окупанти просто збігли. Донецьк до гэтага часу застаецца гарачай кропкай і галоўнай мэтай ворага. На наступным тыдні расійскае войска можа цалкам акупаваць горад. Для гэтага назапашвае тэхніку вакол Ташкоўкі і перакідвае яе ў акупаваны Старабельск для падтрымкі аперацыі ў Севердонецьку з усходу. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Кіраўнік Луганскай аблдзяржадміністрацыі Сергей Гайдай паведаміў, што расійскія войскі кантралююць увесь Севердонецьк, акрамя прамзоны, дзе размешчаны завод «Азот». Сітуацыя ў горадзе вельмі складаная, перакананы ваенны эксперт Пётр Чэрнік. Пра гэта ён сказаў у эфіры нацыянальнага тэлерадыёмарафону.
Маємо тверезо усвідомлювати, що противник оголосив на початку цієї війни, що він визнає так звані квазінародні республіки.
Варта цвяроза усвідамляць, што супернік абвясціў у пачатку гэтай вайны, што ён прызнае квазінародныя рэспублікі ў лініях, якія маюць пэўныя адміністрацыйныя паказчыкі. І яны будуць рабіць усё, падкрэсліваю, будуць рабіць усё магчымае, каб выйсці на адміністрацыйныя лініі, найперш Луганшчыны. І сыход з Северадонецка на значна лепшыя пазіцыі ў Лісічанск абсалютна лагічны. І пакуль існуе так званае аператыўнае акно ў выглядзе умоўна «Ліман-Салідар», гэта значыць, мы можам дастаўляць зброю, тэхніку, боепрыпасы і ўвогуле забяспечваць лагістыку. Варта змагацца.
Вартуе боротися.
Акупанты да гэтага часу не могуць пагасіць пажар на захопленых яшчэ ў 2014 годзе Расіяй буравых платформах «Чарнамор-Нафтагаза». Гэтыя платформы, вядомыя ва Ўкраіне як вышкі Бойка, паразілі учора ракеты УСУ. Агонь ужо дабраўся да Свідравіны. Пра гэта паведамляе інфармагенцтва ТАСС са спасылкай на крымскую калабарантку Вольгу Кавідзідзі. Паводле яе слоў, пошук людзей, якія знаходзіліся на платформах, вынікаў не даў. На месцы пажару працуюць таксама вайскоўцы. Расія трымае вялікую колькасць караблёў у акваторыі Чорнага мора, чым увесь час стварае пагрозу дэсанта на ўзбярэжжа Адэскай вобласці. Аднак украінскія вайскоўцы наносяць прыцэльныя ракетныя ўдары па гэтых караблях, ствараючы праблемы для акупантаў, паведамляе брытанская выведка ў сваёй штодзённай справаздачы. На гэты раз яна была прысвечаная знішчэнню рускага карабля «Васіль Бех», які вёз на акупаваны востраў Змяіны зброю і жывую сілу. Паведамляецца, што украінскія войскі заявілі аб сваім першым паспяховым выкарыстанні падорных захадам супраць карабельных ракет «Харпун» для паражэння расійскіх марскіх сіл. Там таксама падкрэслілі, што магчымасць украінскіх вайскоўцаў знішчаць расійскія караблі з берага ў значнай ступені нейтралізавала здольнасць Расіі ўсталяваць кантроль на моры. Бацькі вайскоўцаў тэрміновай службы, якія выжылі пры затапленні крэйсера «Масква», кажуць, што іх дзяцей зноў хочуць адправіць на вайну супраць Украіны. Пра гэта паведамляе новая газета «Еўропа» са спасылкай на зварот бацькоў у ваенную пракуратуру Севастополя, камітэт салдацкіх маці і да упаўнаважанага па правах чалавека. Бацькі салдат паведамілі, што іх да гэтага часу не перавялі на сушу, насуперак абяцанням. Па дадзеных аўтараў ліста, іх утрымліваюць на вартаўнічым караблі «Ладны», які патрабуе рамонту і не вельмі прыдатны для паходаў. Яны таксама адзначылі, што зараз на караблі знаходзіцца 49 вайскоўцаў тэрміновай службы з крэйсера «Масква». Большасць з іх не жадае зноў удзельнічаць у ваенных дзеяннях. Паколькі контрнаступленне ўкраінскай арміі на поўдні непазбежна і там чакаюцца баі, жыхароў часова акупаванага Херсона заклікаюць эвакуіравацца. Пра гэта ў эфіры тэлемарафону паведаміла міністр па рэінтэграцыі часова акупаваных тэрыторый Ірына Верашчук. Па яйных словах, украінцы могуць выехаць нават праз Крым, і гэта не будзе лічыцца парушэннем закона. Особливо важно евакуироваться сім'ям з дітьми, каб потім не доводилося під час деокупації відкривати гуманітарні коридори, на що росіяни або не згаджаються, або обстрілюють їх. Після евакуації у третю країну, по словах Ірини Верещук, навіть без документів українців упустять поляки і остатні країни ЄС. Українські влади обіцяють допомогти з виробом і передачею документів. Совет безпеки ООН разглядел сегодня проблему подбухторывания до насилия как одну из причин российской агрессии супроть Украины. Члены Совета безпеки и представники запрошенных краин подрыхтовали заявы о причинах войны, у приватности о роли, якую у гэтым адыграла пропаганда и мова ворожести у России. Инициировала разгляд гэтага пытання Албания, якая старшинствует у Ради безпеки у червені.